12-ші сөз. Кімде-кім жақсы жаман ғибадат қылып жүрсе, оны ол ғибадаттан тыюға аузымыз бармайды. Әйтеуір жақсылыққа қылған ниеттің жамандығы жоқ қой дейміз. Ләкин сондай адамдар толымды ғибадатқа ғылымы жетпесе де қылса екен. Бірақ оның екі шарты бар, соны білсе екен. Әуелі иманның ихтихардың мәхкемлемек керек. Екінші үйреніп жеткенше осы да болады ғой демей, үйрене берсе керек. Кімде-кім үйреніп жетпей жатып үйренгенін қойса, оны Құдай ұрды. Ғибадаты ғибадат болмайды. Уалакин кімде-кім иманның неше нәрсе бірлән кәмәләт табатығынын білмей, қанша жерден бұзылатындығын білмей, басына шалма орап, бірәдәр атын көтеріп, оразашыл, намазшыл болып жүргені көңілге қалың бермей тұрып, жыртысын салғанға ұқсай. Күзетшісіз, ескерусіз иман тұрмай. Ықыласыменен өзін-өзі аңдып, шын, діни, шыншылдап, жанашып тұрмаса, салғырттың иманы бар деп болмайды. Сілтемелер. Бірінші лакин арабша бірақ. Екінші ихтиқат арабша сену нану. Үшінші мәхкем лемек арабша берік мықты орнықты. Төртінші валакин арабша ал бірақ. Бесінші кәмәләт арабша рухани даму толықтыру. 169-ші бет.